Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. АКШ элчисинин айтымында Бишкек менен Вашингтон Манастагы транзиттик борбордун болочогу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты.
Талдоочулардын баамында Кыргызстан менен АКШнын сүйлөшүүсүндө негизги маселе 2014 жылдан кийин Манасты кандай форматта пайдалануу жана ижара акы боюнча болуп жатат.
Өкмөт кен байлыктар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу акысына алмаштырылбайт деп ырастоодо.
Бир гана нерсе Кыргызстан менен донор болобу, же болбосо чоң компания болобу, совместный предприятие да, эми бириккен мекеме түзүш керек дагы. Ошол мекеме акчаны таап, ошого куруп, анан кийин өзүнүн акчасын жолду эксплуатацияга кайтарып алды.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар Оштогу Лөөлү Маленин турмушун баяндап беребиз.
Лөөлүлөр өздөрүнүн теги, кайдан келгендиктери тууралуу билишпейт. Ал эми Ош шаарына болсо өткөн кылымдын 50-нчү жылдары келип отурукташып калышыптыр. Бирок лөөлүлөрдүн көпчүлүгү өздөрүн тажикпиз деп эсептешет.
Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат Улан, кушуба кечиңиздер менен. Ооганстанда АКШ менен сүйлөшүүгө барууга макул болгон талептердин лидерлеринин бири өлтүрүлгөнү кабарланып атат. Азаттыктын ооган редакциясы кабарлагандай, бүгүн өлкөнүн улуттук коопсуздук башкармалыгынын төрагасы Рахматулла Набил парламентте сүйлөп атып, талептердин аскерий кеңешинин башчысы Мулла Исмаил 25 башка козголоңчу менен бирге кармалып өлтүрүлгөндүгүн айтты. Набилдин айтымында аны АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө каршы болгон талептердин башка тобу өлтүргөн болушу мүмкүн. Мулла Исмаил кандай жагдайда өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат айтылган жок. Ошол эле маалда талептердин расмий өкүлү Забиулла Мужахид бул кабарды четке кагып, Исмаил дале тирүү экендигин билдирди. Талептер тынчтык сүйлөшүүлөрүн мартта токтотуп коюшкан. Дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде 100 миңдеген жумушчулар бүгүн эмгекчилер майрамын өкмөттүн чыгымдарын кыскартуу саясатына каршы жана жумуш шарттарынын жакшыртылышын талап кылган демонстрациялар менен тосушту. Индонезия, Малайзия, Тайвань жана Филиппинде жумушчулар айлык акыны көтөрүүнү, кымбатчылыкта өкмөт элге жардам беришин талап кылышты. Коомдук секторго чыгымдарды кыскартууну пландаштырган Европадагы мамлекеттерде да Греция, Испания жана Португалияда бүгүн өкмөттүн кыскартуу саясатына каршы массалык жүрүштөр болоору айтылган. АКШда болсо 1 май расмий белгиленбейт, бирок Уолл-стритте ээлеп ал кыймылдан өкүлдөр өлкө боюнча иш таштоо жарыялай тургандыгын билдиришкен. 1 май майрамын бүгүн Бишкекте спорттук иш чаралар менен белгилешти. Алатоо борбордук аянтында 3 миңдей киши катышкан тынчтык жарышы өттү. Ал эми Ак Кула ат майданында жазгы дерби деген иш чара өттү. Кабарларга караганда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Бүгүн Москвадагы 1 майга арналган демонстрацияга президент Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путин катышты. Полициянын маалыматына караганда акцияга 120 миңге жакын адам чыкты. Коммунисттер болсо бул күнү Москванын борборундагы театральный аянтында жөө жүрүш жана митинг өткөрөрүн айтышкан. Македонияда 5 адамдын өлтүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында 20 киши камакка алынды. Өткөн айда баш калаасы Скопиеге жакын жерде болгон окуяга байланыштуу иш боюнча бул жаңылыкты бүгүн өлкөнүн ички иштер министри Гордана Янкулошка билдирди. Кармалгандар Скопиеден болушат жана радикал исламчылар. Алар христиандар үчүн да, мусулмандар үчүн да коркунуч келтиришет. Булардын максаты Македониянын элинде коркунучту, бейстабилдүүлүктү жаратуу, деди бүгүн министр Янкулошка. Кармалгандар тууралуу башка толугураак маалымат жакынкы күндөр берилерин айтышты. 13 апрелде 18-20 жаштагы 4 өспүрүмдү жана 45 жаштагы кишини белгисиз бирөөлөр атып кетишкен болчу. Дүйнөдө 6 адамдын бирөө гана эркин прессасы бар өлкөдө жашайт. Бул тууралуу дүйнөдө басма сөздүн абалына байкоо салып турган Freedom House эл аралык уюму бүгүн жарыялаган жылдык баянамасында билдирди. Анда дүйнөдөгү 197 мамлекетте 2011 жылы сөз эркиндиги жаатында байкалган абалга талдоо жасалган. Былтыр Ливия, Тунис өңдүү араб жазын баштан кечирген бир топ өлкөлөрдө алга жылуу байкалды. Ошол эле Малда региондогу Иран, Сирия өңдүү башка өлкөлөрдө медиага басым андан бетер күчөтүлдү деп айтылат отчетто. Борбордук жана чыгыш Европада, ошондой эле Евразияда калктын 15% гана эркин медиасы бар мамлекеттер жашайт. Акыркы 10 жылдан бери эркин басма сөзү бар калктын саны мынчалык төмөн түшө элек болчу. Бул топко уюм Беларусту, Түркмөнстанды жана Өзбекстанды кошуп, аларды басма сөз эркиндигинин негизги душмандары деп атады. Тизменин эң этегине сөз эркиндиги такыр эле жок өлкө деп уюм Түндүк Кореяны койду. Ал эми эң эле эркин басма сөздүү мамлекеттер катары Финляндия, Норвегия жана Швеция көрсөтүлдү. Кыргызстан болсо былтыркыдай эле быйыл да басма сөзү эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында турат. Карасууда ири өлчөмдө курал жарак табылды. Ош облусунун Карасуу районунда диний экстремизмге тиешеси бар деп эсептелген кишинин үйүнөн ири өлчөмдөгү курал жарак табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Бүгүн отурда Бишкекте коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттады. Мындай чечим өткөн аптада шаардык кеңеште кабыл алынган. Маршруттук таксиде жол кире мурда 8 сом болсо, эми 10 сом болуп калды. Автобуста мурда 6 сом болсо, азыр 8 сом. Троллейбуста жол киренин баасы мурда 5 сом болсо, азыр 8 сом болду. Жүргүнчүлөрдү ташыган ишканалар унаа тетиктери жана карамай кымбаттап кеткенин айтып, жол кирени көтөрүүнү талап кылышкан болчу. Аларда Бишкек Сеул алакаттамы ачылды. Бишкек менен Түштүк Кореянын борбору Сеулду байланыштырган түз аба каттамы ачылды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Алгачкы каттам менен Сеулга вице-премьер-министр Жомарт Отурбаев баштаган кыргыз делегация учу барды. Түштүк Корея өкмөтүнүн өкүлдөрү менен эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Бишкек Сеул Бишкек каттамындагы учак аптасына бир жолу жекшемби күндөрү учуп турмай болду. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Төрөкул доороп тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Эми синоптиктердин кабарын айта кетели. Алардын маалыматына караганда түндө Кыргызстандын кээ бир райондорунда, ал эми эртең күндүз көпчүлүк аймакта жаан жаашы, ал эми бийик тоолуу райондордо кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы болсо күндүз Чүй облус аймагында 16-21, Таласта 15-20, Баткенде да 15-20, Ош менен Жалал абадта 16-21, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 14-19, Суусан өрөөндө 10-15, Бишкекте 17-19 градус жылуу болору күтүлүүдө. Синоптиктер ага катар 1-майдан 4-майга чейин тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүү коркунучу сакталып жаткандыгын эскертишүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен АКШ Манастагы транзиттик борбордун келечек тагдыры боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Бул тууралуу АКШнын элчиси Памела Спартленайым Баракелде сайт менен маегинде билдирген. 2014 жылдан кийин транзиттик борбордун тагдыры кандай болот? Темага Айданбек Акматоолу кайрылат.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен Айымдын билдирүүсүнө караганда, Кошмо Штаттардын эксперттик тобу Кыргызстанда өткөн жумада болуп, транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Эки тарап кандай натыйжага жетишкени азырынча белгисиз. Белгилүү болгондой, АКШнын аскерлери Манаска 2001 жылы келип жайгашкан. 2009 жылкы келишим боюнча АКШнын базасы транзиттик борборго айлантылып, ал 2014 жылга чейин турат деп белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаев мына ошол мөөнөттөн кийин борбор чыгарылыш керектигин билдирген. Бирок кийинчерээк кыргыз бийлиги борбордун тагдыры талкууланыш керек деген позицияга өттү. Мына ошонун негизинде Бишкек менен Вашингтондун ортосунда жолугушуулар, кеңешүүлөр башталып отурат. Бул максатта Кыргызстанга АКШнын коргоо министри Леон Панетте баштаган бир катар делегациялар келип кеткени да маалым. Кыргыз тарап транзиттик борбордо аскерлер болбош керек деген позицияны бекем карманууда. Андан сырткары, албетте, Бишкек финансы экономикалык муктаждыгын жашырган эмес. Кошмо Штаттар үчүн болсо Манас 2014 жылдан кийин да керек бойдон калат. Анткени Ооганстанда кырдаал толук турукташты деп айтуу эртте. Элчи Спратлендин маалыматы боюнча бул узак жараян. Ал эми транзиттик борбор аркылуу ай сайын АКШ жана КАИСанын 45,000 аскери нары бери ташылып өтөт. Бул өтө маанилүү. Талдоочулардын баамында Кыргызстан менен АКШнын сүйлөшүүсүндө негизги маселе 2014 жылдан кийин Манасты кандай форматта пайдалануу жана ижара акы боюнча болуп жатат. Мына ошол себептен элчи айым транзиттик борбордун тагдырын талкуулаганда эки өлкөнүн кызыкчылыгы жана муктаждыктары эске алыныш керектигин белгилеп жатса керек. Кыргызстан анын стратегиялык өнөктөшү Россияда Ооганстанда туруктуулук болушуна кызыктар. Ошол себептен Москва Ульяновск шаарындагы аба майданын Кошмо Штаттардын пайдалануусуна берип жатат. Бирок да Кыргызстан транзиттик борбордун тагдырын Жамааттык коопсуздук келишими уюму менен кеңешпешерин өкмөт башчы Өнүрбек Бабанов билдирген. Парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов Кыргызстан менен АКШ эми гана сүйлөшүүлөргө киришкенин белгилеп, эгерде транзиттик борбор жарандык багыттагы борборго айланса, анда Жамааттык коопсуздук келишими уюму менен кеңешүүнүн зарылчылыгы болбойт дейт.
ДКБнин мамлекет башчылары келишимге кол койгондо мындан ары кайсыр одеке ВВ мамлекетинин аскер структура базасы ачылса ошондо баары менен макулдашылат деп. Бирок бул жерде аскер структура базасы болбой, эгер граждандык болсо ошол эле Россиянын жанагы Ульянов шаарында ба граждандык база деп не военный груз деп атпайбы? Мына ошондой болсо боло берет да.
Кыргызстандык депутаттардын тобу жакын эле Германияда болуп келгенин эскерген Токон Мамыдов ал жерде да Ооганстанда кырдаал, анын келечеги боюнча пикир алышуулар болгонун билдирди. Мамытовдун айтымында Батыш 2014 жылдан кийин Ооганстанга жарандык багыттагы жүктөрдү ташууга абдан кызыктар. Ал эми транзиттик борбордун тагдыры кандай болор 2014 жылдан кийин айкын болмокчу. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Кечки азаттан бери үстүлантабыз. Кыргыз өкмөтү ген байрактарды Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулуш акысына алмаштырбайт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев азаттык менен маегинде билдирди. Ал учурда темир жол курулушун каржылоонун альтернативдүү булактары изделип жаткандыгын кошумчалады. Министрликтин өкүлүнө кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо салган.
Кубанычбек мырзам, алгач айтсаңыз ушу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү үчүн жакын арада мындай кыргызстандык делегация Кытайга барат деп айтылып атат. Бул сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгүн эмне түзөт?
Жумушчу тобу түзүлгөндө төрагасы болуп биздин министрлигге ыйгарылганда Султанов Калыкбек Мамалиевичке. Ал жерде ар башка мамлекеттик органдардан кишилер бар, өкүлдөрү бар, финансы министрлигинен, өкмөттөн жана башка деп ошондон жумушчу топ түзүлгөн. Андан кийин ведомствоаралык комиссия да түзүлгөн, анын төрагасы Алазимович Карашев. Ошо жумушчу топ Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча азыркы убакытта толук техникалык жана экономикалык негиздери да жок да. Деталдык долбоор да жок. Ошон үчүн ошол маселелерди каржылоо боюнча анан кийин моделдер кандай болот, ошол курулушту каржылоонун модели кандай болот, ошолор тууралуу сөз болот болуш керек.
Мына Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун тагдыры канча убакыттан бери талкууланып келе жатат. Натыйжада бул темир жолду куруу үчүн каражат маселеси кандай чечилип жатат?
Каражаттарды чечилиш боюнча мурун Акаев Аскар Акаевичтин убагында, Курумбек Салиевичтин убагында байлыктарга алмаштырып ресурсту инвестицияга алмаштырсак болот деген схема каралган экен. Азыркы убакытта азыркы биздин президентибиз Алымбек Шаршенович Атамбаев, Кыргызстандын премьер министри Өмүрбек Токтогуз Бабановтор бул схеманы карабайбыз. Бул схема эки байлык кыргыз элинин байлыгы эч кандай акчага берилбейт, эч кандай курулушка берилбейт деп акыркы точканы койгон. Бул схема каралбайт.
Натыйжада ушул темир жолду куруунун альтернативи кандай булактар болуп атат? Каражат табуунун кандай жолдору болуп атат?
Экинчи жагы, экинчи схема бул баягы өкмөттүн гарантиясы аркылуу кредит алуу боюнча болчу. Ал схема да каралбайт. Демек бир гана нерсе Кыргызстан менен башка бир донор болобу же болбосо чоң компания болобу Кыргызстан өкө совместный предприятие да эми бириккен мекеме түзүш керек дагы ошол мекеме бүтүн схеманы акчаны таап ошого куруп анан кийин өзүнүн акчасын жолду эксплуатациялап кайтарып алчу нерсе болот. Өкмөт эч кандай тобокелге же болбосо бир финансылык эмеге рискке барбайт да.
Кайсы донорлор, кайсы
өлкөлөрдө донор болот? Жок, азыр эч кандай донор тууралуу сөз болбойт болуш керек. Бул баягы теваны бүткөндөн кийин теваны бүтүп деталдык проект болгондо анан донорлор карайт да ошону карап туруп өзүнүн алычагы жетеби ошону санайт.
Техникалык ошо экономикалык негиздемеси качан аяктап калышы мүмкүн?
Биз ойлоп атабыз бир мына министрдин тапшырмасы бар бир жылдын ичинде бүткүлө деп атат. Бир жылдын ичинде жеткирбей узактырбай бүткүлө деп атат да. Биз азыр ошол тууралуу да сүйлөшөт болуш керек министр.
Ал эми темир жол куруу боюнча Кытай тараптын позициясы кандай болуп жатат?
Эми Кытай тараптын позициясы кандай? Мынау эмеге барып келсе сүйлөшүүлөргө баргандан кийин билинет да азыр алдын ала айтууга кыйын го.
Анткени айрым маалыматтарга ылайык Кытай тарап дал болсо ушу гендерди ушу темир жолду курууга алмаштыруу талабында дагы эле күчүндө турат деп айтып жатышат да.
Мындай да жок, андай болушу мүмкүн эмес. Интернетке чыгып аткан сайттарды биздин болуп аткан маалыматтар менен алар деле таанышат да. Таанышкандан кийин алар деле укту, билди. Официалдуу түрдө президенттин анан премьер министрдин ою айтылгандан кийин алар буга расчет кылбайт. Демек алар деле ошол Кыргызстан айтып аткандай бириккен мекеме түзүп туруп, ошол бириккен мекеме жолду курганга каражат табыш керек дагы, ошону кайтарганга каражат таап, өкмөттү тобокелден мындай мунундай рисктерден куткарыш керек болот да. Ошон үчүн менчи Кытай тарап деле бул тууралуу маалыматы болуш керек.
Эми акыркы суроо, мына ушул темир жол курулса Кыргызстанга кандай пайда болмок?
Темир жол курулса Кыргызстанга бир жети, эгерде өндүрүш иштеп кетсе товарларын четке чыгарганга, анан кийин мына транзиттен салыктар түшөт, транзитти өткөргөн үчүн.
Рахмат сизге, Кубанычбек мырза.
Хорошо.
Жеңиңизге келет.
Транспорт жана коммуникация министрлигинин өкүлү Кубанычбек Мамаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде 100 000 деген жумушчулар бүгүн эмгекчилер майрамын өкмөттүн коомдук секторго чыгымдарды кыскартуу саясатына каршы жана жумуш шарттарынын жакшыртылышын талап кылган демонстрациялар менен тосушту. 1 май майрамы бүгүн Бишкекте спорттук иш чаралар менен белгиленди. Ал эми Москвадагы демонстрацияга орус президенти Дмитрий Медведев жана премьер министр шайланган президент Владимир Путиндин өзү катышты. Дүйнөдө 6 адамдын бири гана эркин прессасы бар өлкөдө жашайт. Бул тууралуу дүйнөдө басма сөз эркиндигине абалына байкоо салып турган Freedom Counselorлук уюмунун бүгүн жаңы жарылган жылдык баяндамасында айтылат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекитке ийжи берүүбүздү улантабыз. Эми эдерлик темалардан дүйнөдөгү каржылык кризиске карабай, Орусия менен Кытай былтыр армиясына коротулуучу каражаттын өлчөмүн дагы көбөйткөн аз эле мамлекеттин катарында калышты. Стокгольмдагы тынчтыкты изилдөө институтунун жаңы докладынын маани мазмуну тууралуу Төрөкул Доров айтып берет.
Тынчтыкты изилдөө институтунун жылдык баяндамасында айтылгандай, дүйнөдө аскерий кубаттуулугуна эң көп акча сарптап келген 6 мамлекет: Бразилия, Франция, Германия, Индия, Британия жана АКШ бул тармактагы бюджетин кыскарткан. Булардан айырмаланып, Орусия аскерий тармакка 8 миллиард $ каражат бөлүп, 2010-жылдагыга салыштырмалуу өзүнүн куралдуу күчтөрүнүн бюджетин 9.3% көтөрдү. Бул дегени, Орусия Британия менен Францияны да артта калтырып, эми дүйнөдөгү армияга эң көп акча сарптагандардын катарында 3-чү өлкөгө айланды дегенди билдирет. Докладта Орусиянын дымактуу аракети советтик доордон калып, эскирип жеткен куралдуу күчтөрүн Кремль 2020-жылга чейин 70% жаңылаганга аракет кылып атканы менен түшүндүрүлөт. Институт расмий Москванын армияга акчаны көбөйтүү саясаты мындан ары да улана берет деп божомол жасады. Москвадагы Новая газета басылмасынын аскерий аналитиги Павел Фельгенгауэр Орусия менен Кытайдын кризиске карабай куралдуу күчтөрүнө короткону көбөйгөнүн Азаттыкка мындайча комментарийледи.
Желанием усилить свою военную мощь, конечно.
Албетте, муну эки өлкөнүн тең аскерий кубаттуулугун бекемдөө максаты күчтүү экени менен түшүндүрсө болот. Анын үстүнө соңку экономикалык кризиске карабай, Кытайдын экономикасында өсүш токтоп калган жок жана Бейжинде тышкы саясатта амбициясы күчтүү. Орусиянын геосаясаттагы үстөмдүк кылуу ниети андан да ашат. Орусиянын экономикасы соңку жылдардагы кризистен катуу жабыркап, эми гана баштапкы өнүгүү чегине чыга алганына карабай, Кремлдин аскерий мүмкүнчүлүктү арттырууга каражатты аябай эле сарптап жатышы ошол эле жетекчиликтин ичинде да бир топ нааразылыктарды жараткан. Мурдагы финансы министри Алексей Кудрин ушул маселе боюнча президент Дмитрий Медведев менен чырлашып, акырында кызматынан айрылганын да белгилөө. Кудриндин ишенимде курал жарактарга коротулуп жаткан акчаны баары бир азайтканга туура келет. Анткени мунай арзандап кетсе эле казнада акча калбаганына күбө болобуз.
Кажется, что денег нету.
Бирок азырынча Кремль бул жагдайга көп көңүл бургусу жок. Тетирисинче аскерий бюджетин кеңейтүүнү улантып атат. Бирок ошол каражат тагыраак караганда эмнеге жумшалып атат? Павел Фельгенгауэр приоритеттер тууралуу мындай дейт.
Главный приоритет это развитие ядерных вооружений, то есть Россия начинает.
Эң башкы приоритет ядролук куралдануну бекемдөө. Азыркы премьер жакында президенттикке киришкени жаткан Владимир Путин америкалыктарды биз озуп кеттик. Алар дагы эле тээ кансыз согуш маалындагы куралдары менен калып жатышат. Бизде континенттер аралык ракеталардын жаңы мууну, акыркы түрү иштелип чыкты деп мактанганы да белгилүү. Ошентип Орусия көбүрөөк стратегиялык жана тактикалык ядролук куралданууга көңүл бөлөт. Андан кийин каражат ракетадан коргонуу системасына, ошондой эле армия, флоттордун абалын жакшыртууга бөлүнөт.
Там флот, армия идут третьим приоритетом.
Деди Орусиядагы Новая газета басылмасынын аскерий аналитиги Павел Фельгенгауэр. Кытай болсо, курал жарактарга короткон акчанын көлөмүн былтыр 6.7% көбөйтүп, жалпысынан 143 миллиард доллар куротту. Аналитиктердин айтымында бул түшүнүктүү эле. Кытайдын экономикасы өнүгүп атат. 11 жылдан бери армияга чыгарышы бул өлкөнүн ички дүйнөндүрүмүнүн жылына болгону 2% түзүп келген. Бирок Кытай да АКШдан артта калат. Кошмо Штаттары 2010 жылы армиянын бюджетин 1.2% кыскарткан менен дале бул тармакка 711 миллиард доллар кетирип аткан мамлекет катары дүйнөдө биринчи орунда турат. АКШ Ирактан такыр чыгып, эми Ооганстандан да өзүнүн аскерлерин чыгарып кете баштагандыктан, докладта айтылгандай, мындан ары бул өлкөнүн армиясынын бюджети кыскартылышы керек. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан берүүбүз улантабыз, эми кайра жергиликтүү темалардан. Ош шаарынын аэропорт жактагы кыптасында лөөлөр жашаган жаңгычтак аттуу айыл бар. Жергиликтүүлөр аны лөөлү маале деп коюшат. Мында 4-4,5 миң чамалуу лөөлүлөр жашашат. Кабарчыбыз Али Токтокунов жакында Ошко жасаган сапарында лөөлү мааледен кабар алып келди эле. Анда назарыңызда анын баяндамасы.
Машинебиз лөөлү маалинин кууш көчөсүнө араң сыйып кирип барды. Алгач эле чурулдаган топ балдарга туш болдук. Бети башы шакмарланган кийимдери кир, эркек кызы аралаш 20 чакты чыт курсактар боз жолду чаңта ойноп жүрүшүптүр. Бизге лөлү жигит Тажимидин котормочу болду.
Булар бала бакчага барышабы?
Жок, барышпайбыз.
А кайда ушинтип эле көчөдө ойной беришеби?
Жооба.
Эмне оюн ойношот эми?
Буларда өзү каалаган оюнун өзү. Кичинекей укасы болсо аны карайт, үйүнө карайт, апа атасы тиричилиги менен чыгып кетет.
Курагы 10-12 Анархан кичинекей энисин көтөрүп ойноп жүрөт.
А сен анан апаң менен атаң кайда?
Азыр мен телефон. Азатка апат күчөбү?
Апам чыбай шамондоо. Атамда болгонбу?
Апасы базарга чыгып кетиптир, атасын кичине өз бүгүстөнгө проблемасы чыккан экен, ошого өтүп кетиптир. Мөлө немеде бир өлүм болгон экен, ошого өтүп кетиптир атасы.
Сен мектепте окуйсуңбу?
Окуймайбы?
Такырбы? Бул жерде мектепте окугандар барбы?
Мана мана окуп
жатам. Сен окуйсуңбу? Кайсыл жерде мектебиң?
Мырзатовчузада.
Кайсы тилде окуйсуң? Кайсы тилде окуйсуң?
Кыштакта 8 жылдык мектеп бар, бирок ал жерге Анарканга окшоп мүмкүнчүлүгү жоктор бара албай калышат экен. Ары басып көчө боюнда куурашып отурган жигиттерди көрдүк. Алардын зайыптары жумушта, өздөрү болсо бала багып үйдө. Жумуш дегени таштандыдан металл же болсо түстүү металдарды чогултуу, шаар көчөсүнө чыгып ары бери өткөндөргө ысырык салуу, тилемчилик кылуу. Шаарда жүргөндө лөөлү аялдар менен балдарды көзүңүз чалган чыгар. Максутбек лөөлү маалинин тургундарынын бири. Анча-мынча кара жумуш чыкканда жалданып иштей коёрун айтат. Болбосо балдарын карап ал да үйдө. Жубайы Дилфуза Эргашова болсо тилемчилик кылат, бирок бүгүн үйдө экен. Биз барганда казанга суу куюп алып жууп отуруптур.
Турмуш тиричилик кандай? Жакшы жумуштарыңыз?
Булар эки загум бар да, ашыга кыйналабыз биз. Эки загумга.
Мен экте балам бар, экизек балам. Ошон үчүн шараяттан кичине кыйналып атам. Шараят начар деп окуп.
А сиз бул жерде эмне жумуш кыласыз?
Менме планы бекен.
Бүгүн чыкпадыңыз бекен?
Жок, бүгүн барганым жок.
Эмнеге?
Там болдук. Планым өтүрөбү, ысырык солсо мелсара нема кылат, ишепти.
Салбагыла деп, э? Анан кийин андан башка жумуш кылбайсызбы?
Жок.
Маек андан ары үйдө уланды. Бир бөлмөлүү, узун туурасы 2,5 кадам үйдүн ичи. Кире бериштен караганда солтта да чакан терезе. Терезенин текчесинде 2-3 чыны жана кашыктар турду. Аркы сол бурушта сыналгы, андан оң жагыраак аз-маз төшөктөр жыйылып турат. Жерге эски палас салынган. Болгон бүткөн оокат ушул. Жүктүүндө 1,5 жаштардагы, бети башы шакмар, бирок абдан сүйкүмдүү, көздөрү бажырайган наристе турат. Кез-кезде атасына бир нерселерди чулдурап ойноп жатты. Дилфузанын да Максутбектин да сабаты жоюлган эмес. Экөөндө тең туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн башка бир да документ жок. Демек тилемчиликтен сырткары, жалдама кара жумуштан башка жарытуу иштей алышпайт.
Баардык лөөлү халкы тилемчилик менен алектенеби? Же башка жумуштарды да кылсабы мисалы?
Кылдырганлар бар. Мисалдан алюмин алып атат, жез алып атат, ошондой кылып тиричилик кылып атат.
Аны металл алып туруп кайра сатат, э?
Ооба, ошондой кылып
элден чогултуп келип.
Ооба, ошо башка-башка иштер кылып тиричилик кылыпты. Энди мисалдан мына биздеги ночорлор, ошондой халыклар тынапчылык кылып, ошондой кылып күнү түзөптү энди.
Лөлүлөр өздөрүнүн теги, кайдан келгендиктери тууралуу билишпейт. Окумуштуулардын болжолунда жергиликтүү лөлүлөрдүн түбү чыгыш Европа сыгандары менен бир. Ошондой эле алардын бабалары байыркы Индиядагы төмөнкү катмардагы элдерден. Ал эми Ош шаарына болсо өткөн кылымдын 50-нчү жылдары келип отурукташып калышыптыр. Бирок лөлүлөрдүн көпчүлүгү өздөрүн тажикпиз деп эсептешет. Лөлү тилинде мен сурагандардын бири да ыр билишпейт экен. Уккандары тажик, өзбек, кыргыз музыкалары, көргөндөрү болсо өзбек, кыргыз телеканалдары. Бизге котормочу болгон тажимидин барабанды ойнойт. Ал барабандары менен айылдагы лөлү жана коңшу айылдагы өзбек тойлорунун ажарын ачат экен. Барабанды мурда өзбек элиники деп ойлоп жүрчү элем, тажимидин болсо аны лөлүлөрдүн улуттук аспабы дейт.
Муну сен лөлүлөрдүн улуттук аспабы дедиң, э?
Ооба.
А өзбектер тил эмес?
Жок. Даже биз өзбектер бизден өргүнүп алган.
Ушуну?
Ооба. Өзбектерге дагы мындан бар.
А бул башка барабандардан айырмасы кайсы? Кандай айырмаланат?
Айырмасы бул эң главный основной тура турган. Тойдо эң основной аппарат турган нерсе ошо.
Сиздер ушул эле лөлү калкы тууралуу кененирээк алдыңкы жумаларда Азаттык Плюстан көрө аласыздар. Радио үчүн баянды мен Али Токтокунов даярдадым.
Кечки Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Азыркы баяндамабызда маданий темадан 70-нчи жылдары Ошто студент балдарын демилгеси менен түзүлгөн Ариет рок эстрадалык тобу кайрадан сахнага кайтты. Алар тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев кеп кылат.
Автострада бул ыр 35 жыл мурун жаралып, кыргыз рок күйөрмандарынын сүйүктүү чыгармасы болгон. Аны азыр деле ырга ышкы боз айдоочулар унаасында жаңыртып жүрөт. Ырды 1976 жылы Ош педагогикалык институтунун музыка факультетинин студенттеринен куралган Ариет тобу жараткан. Өз мезгилинде жамы журтка белгилүү болгон рок топту улуу муундун өкүлдөрү өзгөчө эргүү менен эстешет. Алардын бири 60 жаштагы Калбек Жалиев.
Азыркыдай фонограмма тигүү деген жок эле. Алар жанды чыккан, мен гитаралар, бас гитара, соло гитара, ритм гитара деген ар бирин ошол оригинал сахнадан турган боюнча ошол барабанды урмак баттарды ойногону дагы ошолор баардыгы нак чын болчу да.
70-80 жылдары Кыргызстанда айрыкча республиканын түштүк аймагында атак даңкка жетишкен ариетчилердин жетекчиси Абдуманап Төрөбековдун айтымында топ алгач шайыр үндөр деген аталыш менен ноокатта иш баштаган.
Мен Разак эме берки дагы Абдуманап адашым анан Фархат деген барабанды ойногон жигит төртөөбүз ноокатта бир жылча иштедик. Анан 78 жылдан ошо мезгилдеги райкомдун секретары бар эле Вагнер Талипов деген киши өзгөндүк балдар экен, берки давай өзгөнгө алып келбейсиңерби деп ошо барып бизди ал жерден ноокаттан улам айтыша берди, өзгөнгө келип иштегиле дегендей, аппарат алып берели, үй берели дегендей деп анан а берки экөө Абдуманап Тышанов менен Разак Абдыкадыров ошо өзгөндүк болчу да анан ошол экөө кетип калды өзгөнгө. Анан артынан аны группаны жоготпойлу деп мен да бардым да, Фархат да барды.
Өзгөнгө келгенден соң жергиликтүү бийликтин сунушу менен топтун аты өзгөртүлгөн. Абдуманап Төрөбеков совет доорундагы патриоттуулукка ыктап, намыстуу болойлу деген таризде рок топко Ариет деген аталышты сунуштаган. Ариетчилер Советтер Союзунун курамына кирген өлкөлөрдөн сырткары Сирия, Иордания жана Германияга барып рок фестивалдарга катышып келишкен. Кыргызча роктун баштоочулары турмуштук ар түрдүү себептерден улам 1983 жылы тарап кетишип, Ариеттин чыгармачылыктагы аракети токтогон. Эски достор быйыл кайрадан биригишти. Тилекке каршы топтун алгачкы курамындагы клавиатуралык аспаптарда ойногон Разак Абдыкадыров азыр бул дүйнөдө жок. Рок күйөрманы Сабыр Абдумомунов Ариет тобу популярдуу болуп турган кезде мектептин кенже классында окуйт эле.
Мисалы мен рок күйөрманы катары биз ошол эле Машина времени тобун же болбосо ошол эле Вирасы же легендардуу Ялла тобун салыштырабыз, албетте ошолордун мурларына окшоштурабыз. кайра келгени бул ушундай багыттагы ырларды чыгарууга ушул жаш ырчыларды куштарландырат деп ойлойм.
Берүүнү Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев сунуш кылды. Урматтуу каарман, биз менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат